discuții de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit la microfon, Alexandru Eftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai exact, de data aceasta, un singur interviu cu un proeminent politician al anilor 1990, Vasile Nedelciuc. Semnatar al declarației de independență, el a propus o reevaluare a evenimentelor din zilele de răscruce ale proclamării independenței Republicii Moldova, spunând că societatea era atunci, în 1991, adânc divizată în chestiunea îndepărtării de URSS.
Eu cred că în piața mare a adunării naționale, nu numai că n-a fost un milion de persoane, dar poate nici jumătate de milion.
Fără a recunoaște această stare de fapt a societății din 1991, este imposibil să se înțeleagă adecvat și momentul actual, iar fără a trage învățăminte, este cu neputință ca Republica Moldova să-și asigure o cale ireversibilă spre normalitate, spune Nedelciuc.
Aș vrea să comentez, să dau unele explicații care poate îi lămurești pe unii ziariști în comentariile lor cu referire la acel eveniment.
În marginea manifestărilor prilejuite de împlinirea celor 31 de ani de la proclamarea independenței, Alexandru Canțâr a discutat cu fostul deputat în primele trei legislative ale Republicii Moldova, unde a condus Comisia pentru Politică Externă, a discutat despre miracolul adoptării declarației de independență, despre primii oligarhi moldoveni, despre mugurii corupției post-sovietice apăruți încă din primul parlament, despre ce se putea în politică atunci, dar nu se poate astăzi și viceversa.
Așadar, o nouă aniversare de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. Sunt 31 de ani de la acel eveniment și pentru dumneavoastră, domnule Nedelciuc, nu este doar un eveniment vag instalat în istorie, cum e pentru mulți, pentru care el este cumva doar asociat acum cu niște festivități, niște discursuri despre importanța lui, concerte și așa mai departe. Mai puțin se știe însă despre motivele care, după acel 27 august, au ținut decenii Republica Moldova la distanță de Uniunea Europeană, așa că poate este la fel de important să revenim la acea vreme cu gândul și la asta. Era așadar o zi de marți, 27 august, atunci iată că cetățenii, funcționarii, demnitarii unui stat care nu mai era declarat în URSS s-au trezit a doua zi, miercuri, și au mers la slujbă. Ce credeți că era în sufletele lor atunci? Cum își închipuiau rutina muncii lor în continuare? Era pentru fiecare diferit sau lucrurile au mers de la sine în mod obișnuit și abia în timp urma să se simtă schimbarea?
Foarte bună întrebare. Nu prea au discutat oamenii despre acest subiect, dar îmi pare bine că adresez întrebarea pentru că aș vrea să comentez, să dau unele explicații care poate îi lămurești pe unii ziariști în comentariile lor cu referire la acel eveniment. În primul rând, pornim de la ideea că 27 august 91, proclamarea independenței, Marea Adunare Națională din piață, nu a întrunit toată populația Republicii Moldova. Societatea noastră la acea dată era adânc divizată și nu era omogenă pentru a crede că toți a doua zi aveau aceleași sentimente și așteptau aceleași lucruri după evenimentul din ziua anterioară. Eu aș vedea patru subgrupuri importante din societate care aveau niște sentimente și pe care aș vrea să le redau sau să-mi închipui că le redau. Deci, în primul rând, intelectualitatea democrată, cei care s-au inclus într-un fel sau altul în schimbare, fie că au participat la mitingurile Frontului Popular de la Chișinău și din Raioane, pentru că se organizau și în Raioane asemenea mitinguri, fie că au participat la cenaclurile care se organizau aproape peste tot, inclusiv și în sate, pedagogii de la sate, oamenii care aveau mai multe carte. Bineînțeles că aceștia s-au trezit a doua zi cu mai mult entuziasm și cu foarte, foarte multe așteptări care, din păcate, nu s-au realizat între timp, nici chiar până astăzi. Să recunoaștem, ăștia nu erau majoritatea populației Republicii Moldova. Eu cred că în piața mare a adunării naționale, nu numai că n-a fost un milion de persoane, dar poate nici jumătate de milion. Oricum, a doua zi această parte a populației Republicii Moldova așteptau marele schimbări, se așteptau că îndată după asta vom începe o altă viață, că vom avea conexiuni foarte puternice cu România și cu țările din Occident și că vom urma cursul balticilor spre Europa. O altă parte din societate, și mă refer aici la angajații instituțiilor de stat, dar și cei angajați în economie, oameni, specialiști, ingineri, profesori, economiști, contabili și așa mai departe, care nu neapărat erau parte a nomenclaturii. Acești oameni erau mai precauți, știind foarte bine că schimbări de acest gen nu pot avea loc brusc și având anumite poziții în ierarhia statului, în conducerea administrației, aveau niște salarii mai bune, niște poziții care îi favorizau, să zicem așa, au stat mai mult în expectativă și așteptau să vadă ce o să se întâmple. Da, și ăștia nu erau deloc majoritatea populației, bineînțeles. Ceilalți, cei mai mulți, care erau de fapt cei de la sate, mai mulți țărani, dar nu numai țărani, și mulți de la oraș, n-au perceput, n-au înțeles poate bine ce s-a produs și n-au așteptat absolut nimic. A doua zi era poate o mică neliniște, ce se va întâmpla, care schimbări, ce vor fi cu prețurile și așa mai departe. Și în sfârșit, cei mai activi poate și cei mai bine plasați în societate pentru a opune o opoziție schimbărilor era nomenclatura comunistă, era administrația din instituțiile importante ale statului, mă refer aici la Ministerul de Interne, la KGB, la Ministerul Economiei și așa mai departe, și șefii din comitetelor raionale de partid, șefii sovietelor raionale a oamenilor muncii, cum se numeau pe atunci. Iată, ăștia, deși nu reprezentau totuși majoritatea, erau o grupare foarte influentă în societate, care controla de fapt realitatea, președinții de colhoz, stăpâneau foarte mult țărănimea la sate, ăștia, bineînțeles că nu s-au bucurat prea tare de evenimentul care s-a produs. Deși foarte repede agrarienii și-au dat seama că pot beneficia de niște condiții la care n-au visat în perioada sovietică, să nu-i controleze nimeni, să poată face ce vor cu marfa pe care o produceau țăranii. Ei, iată, aceste patru grupări de cetățeni aveau sentimente diferite și vedeau diferit lucrurile. Motiv pentru care schimbările pe care le aștepta societatea și le aștepta și Occidentul și tineretul nu s-au produs așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
Oamenii obișnuiți ca oamenii obișnuiți, poate pentru moment ei nici nu-și puneau problema de a o lua cumva brusc de la capăt, un bucătar, să zicem, făcea în continuare ce-a mai făcut. Cum era însă cu cei care erau în instituțiile statului? Cine avea să-i îndrume? Cum li se explica? Și se știa oare ce trebuie făcut? În general, exista atunci vreo preocupare a cuiva să comunice cu oamenii, cum se spune acum, să promoveze și să facă înțelese acțiunile de construcție a unui stat nedirijat direct de la Moscova sau de exponenții lui? Cine se îngrijea, de fapt, de stările de spirit din societate?
Din păcate, un plan coerent de implementare a prevederilor declarației de independență, vă dați seama, nu putea să existe în data după 27 august, având în vedere că însă și declarația de independență a fost rezultatul unor eforturi și activități de câteva zile numai. Puciul de la Moscova, de fapt, a stimulat mult proclamarea independenței. Firește că atunci când vorbim de instituțiile statului, trebuie să vorbim în primul rând de puterea locală, de puterea din economie, industrie, să vorbim de cei care controlau frontierele și așa mai departe. Așadar, având în sate președinți de colhoz, aleși, numiți, selectați de fostul regim comunist, având la putere locală majoritatea primarilor din orașe și sate, erau cei iarăși selectați și promovați pe linii de partid comunist. Așa că GBO era viu. Comitetul Central, deși Partidul Comunist fusese abolit câteva zile înainte, dar instituțiile lor nu au dispărut. Oamenii n-au dispărut peste noapte și în sate statutul lor încă continua să reprezinte ceva. Ei, în instituțiile statului, de atunci nimeni, cel puțin în primele luni, nu i-a îndrumat foarte clar ce trebuie să facă și cum să facă. Și majoritatea din ei continuau să activeze, așa cum am văzut noi, după regulile și după normele dinainte. Aceleași relații de clientelă pe linie de partid, cei care erau cumva legați pe linie de Partid Comunist s-au menținut foarte multă vreme încă la putere, au opus rezistență schimbărilor lăsate, privatizării și așa mai departe. Deci problema cu instituțiile de stat a fost o problemă foarte importantă. Un motiv în plus pentru ca să se întâmple asta a fost faptul că, spre deosebire de statele baltice, unde capii Partidului Comunist din republicile, să zicem, baltice, primii miniștri care erau acolo, au trecut toți de partea forțelor democratice, de partea fronturilor populare și s-au pornit cu toții din start spre Uniunea Europeană. La noi, Mircea Snegur, venit de pe filiera Partidului Comunist, nu era un om al curajului pe atunci. Nu avea clară viziunea unde să meargă. Eram permanență cu ochii la Yeltsin, ce face Yeltsin. Și, practic, dacă ne uităm atent la toate actele emise de cabinetul primului președinte al Republicii Moldova, o să vedeți că 90% repetă decretele pe care le emiteau, să zicem, Kravciuc în Ucraina sau alții din Belorusia și așa mai departe. Deci instituțiile statului pe atunci nu erau bine îndrumate, nu erau pregătite și ele nu au avut un plan clar de independență. Un plan clar și el nu s-a putut menține pentru că gruparea care vroia schimbarea Frontului Popular din Parlament era într-o minoritate covârșitoare și greșeala fatală a Frontului Popular a fost că a promovat la postul de prim-ministru un reprezentant al său având o minoritate și cabinetul de miniștri în marea sa majoritate au fost selectați nu de Frontul Popular, ci de Mircea Snegur și de agrarieni. Și bineînțeles că schimbarea în asemenea condiții era greu de realizat. Lucinski, care era în opoziție cu Comitetul Central, de asemenea se opunea schimbărilor și bineînțeles că ei n-au dat indicații clare celor din instituțiile statului să urmeze prevederile declarației de independență, să stabilească relații noi de piață cu în economie și relații noi cu statele lumii.
Asta ne duce cumva cu gândul la ceva aproape miraculos. Parlamentul, cum spuneați, care a adoptat declarația de suveranitate, apoi declarația de independență, era unul numeric foarte mare, foarte eterogen, cu mulți reprezentanți ai Partidului Comuniștilor, sau Partidului Comunist, mai exact, cu președinți de colhoz, cu reprezentanți ai elitei, cu sau fără ghilimele, sovietice, de fapt. Mulți s-ar întreba acum, cum a putut un asemenea parlament să adopte declarația de independență, mai ales știind ce a urmat decenii la rând?
Da, e pentru noi cei de astăzi, care privim lucrurile din 2022 către 1991, ăsta pare un miracol sau pare ceva care nu poate fi explicat. Dar explicația este următoarea. În mare măsură, independența noastră a fost votată, a fost adoptată grație puciului de la Moscova, care a bulversat întreaga societate sovietică și că Ucraina deja își proclamase independența. Acești doi factori cheie au făcut ca aliniamentul din rândul agrarienilor, dar și din rândul comuniștilor să nu mai fie atât de sigur și de stabil și o bună parte din ei, chiar dacă nu erau pregătiți cu o zi înainte să voteze textul, acel text al declarației de independență, înțelegeau că trebuie totuși votată independența pentru că toți în jur votau independența. Și într-un fel eram cam la coadă cu treaba asta, da? Așadar, evenimentele de atunci și poziția Transnistriei, războiul ăla care s-a pornit ulterior, avea deja un început, toate astea luate împreună au creat o atmosferă. Pentru că noi convocaserăm și Marea Adunare Națională pentru ziua de 27, pentru a avea într-un fel un vot și al cetățenilor atunci înainte de a intra în Parlament. Venirea sutelor de mii, de câți au fost acolo, au umplut piața aceea, a creat o atmosferă de entuziasm și toată lumea scanda independență. Nu era posibil să nu votezi independența. Așadar, când s-a intrat în sala Parlamentului, parlamentarii au intrat și au trebuit să examineze declarația de independență, să o voteze, practic n-a avut loc dezbateri îndelungate. Au avut loc câteva discursuri de prezentare a declarației și câteva cuvinte de comentarii, după care imediat s-a pus la vot și majoritatea covârșitoare au votat această declarație. Așadar, dacă n-au fost contextul acesta favorabil, probabil că independența cu componența de atunci a Parlamentului n-ar fi fost posibil. Pentru că independența s-a vorbit despre ea în repetate rânduri anterior, dar niciodată nu s-a mers mai departe cu ea, știind foarte bine că noi, cei care promovam independența și care promovam apropierea de România, aveam mai puțin de o treime de mandate și nu poți într-un parlament să ai minoritatea și să realizezi niște obiective atât de importante la scală, nu numai regională, dar chiar internațională.
Haideți să vă pun acum și niște întrebări pe scurt care țin de contextul de atunci, de parfumul de epocă, ca să spun așa. De exemplu, ce s-a întâmplat de fapt cu vechea nomenclatură comunistă? S-a adaptat, s-a transfigurat?
Și s-a adaptat și s-a transfigurat și pentru că ei aveau majoritatea și pentru că instituțiile statului erau în practic în mâinile lor, economia, știți că economia Republicii Moldova în cea mai mare măsură era de subordonare unională, mă refer la principalele uzine care produceau cel mai mult și contribuiau la PIB. În agricultură erau agrarierii care iarăși... Și deci această nomenclatură comunistă a înțeles să se adapteze la început. Mă refer la agrarieni, care imediat au acceptat independența și au început să vorbească despre ea mai mult decât noi, democrații sau cei din Frontul Popular. Pentru că această independență le-a dat libertate să facă ce vor. S-au transfigurat însă comuniștii, care au înțeles că cursul comunist direct nu are loc, trebuie altceva. Fie că s-au dus în diverse partide, fie că s-au retras un tip și pe urmă au revenit împreună cu Voroni în altă formulă. Deci ei au știut să se adapteze pentru a supraviețui. Ei aveau experiențe de a manevra, pentru că puterea sovietică i-a învățat să fie foarte așa atenți la ce spun cei de sus și să țină cont de împrejurări.
Existau atunci intrigi între politicieni, între grupări politice cumva mai mult sau mai puțin cristalizate sau era acalmie, unitate de vedere în ceea ce îi privește pe oamenii la care vă referiți acum?
Nu. Deci pe atunci existau intrigi și intrigile principale care se vedeau cu ochiul liber în Parlament erau de fapt între grupările, cei care îl sprijineau pe Snegur, cei care credeau în Snegur, mergeau cu Snegur, îl aclamau pe Snegur și cei care din umbră îl sprijineau pe Lucinski. Mai erau, bineînțeles, cei care erau oamenii care se uitau la Moscova și reflectau interesele Moscovei Transnistriei. Deci, practic, intrigile principale aici erau loc. Dar să recunoaștem însă că pe atunci începuseră deja să se cristalizeze, să apară interesele de constituirea noilor partide politice. În sinul Frontul Popular, care era o organizație foarte eterogenă ca și societatea moldovenească în ansamblu. Iarăși au început să apară oameni care gândeau un pic altfel la problemele economice, la problemele de transformare a societății, la viteza cu care trebuie să ne mișcăm și așa mai departe. Și aici iarăși au început unele intrigi în sensul că creștea popularitatea unuia sau altuia, oamenii începeau să se uite deja la viitoarele alegeri înainte și erau anumite intrigi, dar ele nu erau atât de puternici și au avut un impact atât de mare ca intrigile între gruparea Snegur și Lucinski.
Ce nu era de conceput 31 de ani în urmă în politicul moldovenesc, iar acum, domnule Nedelciuc, este firesc oarecum și s-a obișnuit?
Pot să întorc un pic întrebarea dumneavoastră, Ine, să spun ceea ce era posibil sau se întâmpla în 1991 și este imposibil astăzi, este că atunci, în 1991, nu știu cum, majoritatea, dacă nu o spun toți, din Frontul Popular cel puțin, credeau că e bine să promovăm un prim-ministru neavând majoritate parlamentară. Deci să ai guvern, să guvernezi într-un fel țara, dar neavând niciun fel de sprijin politic în Parlament. Astăzi îmi pare că nimeni nu admite că poți să intri în Parlament, să ai numai 20 de mandate sau 30 și să conduci Parlamentul, să numești prim-ministru și așa mai departe. Pe de altă parte, cei ce nu se putea întâmpla la 1991, de exemplu, nimeni nu-și imagina că ucrainenii vor putea fi partenerii noștri importanți, cei mai importanți din punct de vedere al politicului intern, spre deosebire de situația de astăzi. Pe atunci, ucrainenii practic gândeau mai mult ca rușii, problema transnistreană era de partea lor, chiar dacă aveau un curs al lor independent în interior. Aici, în politica Cineului, Ucraina nu juca niciun rol și noi, eu personal, am fost șeful unei delegații la Kiev și am încercat să stabilesc niște relații și să vorbim un pic mai deschis despre problemele existente între noi și Ucraina și nu reușeam practic nimic pentru că mentalitatea lor și orientarea lor era alta. Astăzi, iată, lucrurile se schimbă.
Exista corupție? Ce forme lua?
Cu riscul de a fi din nou a câta oară atacat de niște patrioți, voi aminti că eu am condus prima echipă de investigație a corupției în Republica Moldova. Deoarece Druck venise ca și prim-ministru în data după dimisia lui Pascar și miniștrii săi au fost selectați, cum spuneam mai devreme, de către Mircea Snegu și Gruparea Agrariană și fiind vară s-au dus toți în concedii, în vacanță și când în toamnă noi ne-am trezit cu problema găgăuze. Mircea Snegu l-a delegat pe domnul Druck să meargă la sud și s-a pornit voluntariada, despre care multă lume știe probabil, o nebunie întreagă și practic el nu a controlat ce se întâmplă în guvern. Miniștrii care aveau experiență bună, mă refer la miniștrii din domeniul sectorul industrial, la economie naționale, s-au pornit fiecare cu treburile lor și s-a constatat, agrarienii au constatat că de fapt există foarte multă corupție învârteală peste graniță, în special se exporta masiv metal și așa mai departe. Moldova devenise exportator important de metale și asta o făceau ministerii care nu au nicio legătură cu exportul metalelor, dar îl făceau. Și era apăruseră niște companii private, semi-private, în care statul controla majoritatea și se făceau tranzacții dubioase. Eu am îndrăznit totuși în Parlament să atrag atenție că nu Mircea Druck, dar miniștrii din echipa lui Druck se ocupă cu aceste matrapazlicuri. Și a fost un mare, mare scandal atunci, dar el s-a încheiat după o puțină vreme, în schimb n-a trecut multă vreme și Druck a fost demis așa cum a fost demis absolut toți primii miniștri din țările din jurul nostru. Este imposibil să fii prim-ministru după un regim comunist când vrei să faci o societate democratică. Asta s-a întâmplat în Polonia, Ungaria, România, în Bulgaria, peste tot.
Nu cred că existau încă ceea ce acum se numesc oligarhi. Se prevestea însă cumva apariția lor?
Atunci nu, într-adevăr, nu se prevestea, pentru că eram ieșiți dintr-un regim comunist în care controlul instituțiilor, special al serviciilor speciale, al controlului norodic și așa mai departe, era în conștiința oamenilor. Sectorul privat nu era încă dezvoltat și de aceea corupție mare, mare de tot nu era. Dar sigur că cei care erau apropiați, în primul rând în industrie, Moldova și-a proclamat independența, dar instituțiile gen Maison, Signal și Otmaș și așa mai departe, nu mai zic cele din Transnistria, uzina Lenin din Bălți, nu se supuneau nici puterii locale, mă refer guvernul Republicii Moldova, nici cele de la Moscova. Moscova nu controla. Și atunci aceste unități industriale au creat în jurul lor, deci șefii lor, cei care aveau o anumită influență, inclusiv cei de Comitetul Central, fie din KGB, au creat companii private care beneficiau de comenzi generoase din partea acestor uzine, s-a început să vândă în stânga și în dreapta tot ce era valoros în aceste unități industriale și sigur că atunci s-a pornit corupția în sensul larg al cuvântului. Dar trebuie să mai spun și un lucru, că corupția a apărut chiar și în Parlament, bună oară. Pentru că în data după alegerea noastră de deputați în primul Parlament, cei din secretariatul Parlamentului, cei care i-am moștenit de la vechiul regim, au propus deputaților, de exemplu, automobile noi și foarte mulți deputați au cumpărat automobile, Volga, Vals și așa mai departe, fără rând, imediat și așa mai departe. Deci s-au repezit cei noștri la bunătățuri, da? Deci dorința de a se căpătui era la toată lumea. Și sigur că imediat după proclamarea independenței nu prea o vedeai, dar la un an, doi, deja prin 92-93, apăruseră câțiva oligarhi la noi, care profitaseră din plin de buzunarele statului. Pentru că, de fapt, ei au comercializat și au gestionat bunuri care aparțineau sau proveneau din fondurile statului.
Spuneați recent că Republica Moldova, în ciuda statutului de candidat la Uniunea Europeană, poate cădea încă de multe ori sub influența Rusiei, față de care, de fapt, a fost proclamată această independență. De ce, totuși, în opinia dumneavoastră, după 3 decenii, societatea nu este suficient de imună față de cei care readuc sau pot readuce Republica Moldova sub influență rusească?
În primul rând, la noi, în Republica Moldova, primele persoane ale statului, din 90 până în ziua de astăzi, nu au promovat politica adevărată europeană în Republica Moldova, așa, pentru că la noi țăranii privesc televizorul, ascultă radio-ul și dacă președintele statului, cel la care oameni într-un fel țin mai mult sau aud mai mult despre el, se vorbește mai mult despre el. Dacă ăsta spune asta, dacă lucrul ăsta îl spune și șeful de la raion, dacă îl spune și primarul din sat, deci trebuie deșteptată în primul rând țărănimea și populația. Niciodată în acești ani noi n-am avut o majoritate democratică în sânul electoratului Republicii Moldova. Uitați-vă la sondajele care se organizează aproape în fiecare an. Uitați-vă la rezultatul alegerilor pe parcursul anilor. Forțele democratice până acum la PAS n-au condus niciodată instituțiile statului. Deci bineînțeles că nu poți să faci asemenea schimbări și să te asiguri că nu va reveni influența Moscovei aici în regiune dacă tu nu ai alegători, dacă tu nu ai instituțiile statului cu oameni care văd lucrurile în mod occidental. Avem nevoie de această schimbare la sânul societății. Un rol cheie îl joacă publicațiile, mass media. Dar mass media, iarăși la noi, am observat cum este partizană. Este reprezintă, de exemplu, perioada lui Plohotniuc. Ce fel de mass media am avut noi? Așa, depinde și de clasa politică, rivalitatea între lideri, dorința liderilor ca toți neapărat să fie președinți, prim-miniștri și așa mai departe. Oameni care au o pregătire foarte sumară, deja și închipă că ei sunt buni la un post sau la altul și ne facem de râs. Când sunt atâția tineri cu foarte bună pregătire pe care putem să-i promovăm și care pot schimba mentalitatea oamenilor. Biserica joacă un rol foarte, foarte nociv în deșteptarea și luminarea satelor. Pentru că pe parcursul acestor 30 de ani, de fiecare dată, Biserica Ortodoxă supusă Rusiei a sprijinit de obicei pe cei de la putere, pe cei care i-au dat ceva sau cu care au anumite legături despre care noi nu cunoaștem toate realitățile. Deci atâta vreme cât noi nu vom pune capăt influenței bisericii în alegeri, lucrurile nu vor merge bine.
Și pe final, acum Republica Moldova este țară candidată la UE. Mai vedeți vreun risc de a rata și această șansă de a deveni membru al Uniunii Europene?
Există șanse reale să fim acceptați în Uniunea Europeană. Războiul din Ucraina a răsturnat lumea. Lucrurile nu vor mai fi așa cum au fost până acum. Rusia pentru 500 de ani, dacă nu pentru mii de ani înainte, are cel mai important oponent, dacă să nu-i spun dușman, al ei. Între noi și Rusia se află Ucraina. Este important Transnistria să nu devină parte a Rusiei, să nu fie componentă a Rusiei. Lucrul ăsta este foarte important și de partea noastră sunt occidentale. Acum, occidentale au văzut cât au greșit ei în relații cu Rusia, cu Ucraina, dar mai ales, aș spune, cu Republica Moldova, dacă ne uităm retrospectiv la anii 90, 91, 92. Așadar, dacă noi acum am reușit și la alte alegeri și pe urmă încă și la alte alegeri, să avem guverne orientate spre vest, cu oameni despre care nu se spune că sunt corupți și nu sunt probe că sunt corupți, oameni care sunt cinstiți. În instituțiile statului se fac schimbările democratice inclusiv sau mai ales în justiție. Realmente putem deveni membre ai Uniunii Europene. Vom avea de partea noastră nu numai România, dar majoritatea țărilor europene le vom avea parteneri, ne vor sprijini, pentru că ei vor sprijini în primul rând pe Ucraina, dar sprijinind Ucraina nu poți să o lași pe Moldova așa de izbelește. Deci există această șansă. În ce caz lucrul ăsta nu va fi posibil? Occidentale sunt foarte atenți, inclusiv electoratul occidental, sunt foarte atenți la rezultatele alegerilor și sondajelor. Dacă ei vor vedea că în alegeri sunt promovați din nou în fruntea principalelor instituții ale statului, la puterea locală, reprezentanții vechii nomenclaturi, celor care gândesc pe vechi, care sunt atașați Moscovei, sprijinul pentru Moldova va scădea, inclusiv sprijinul financiar, care este important pentru toată lumea, dar și cel politic. De aceea este important ca niciodată să avem meritocrație, să facem reforme democratice în instituțiile statului, să renunțăm la corupție și să gândim pe nou. Toți, toți, de la preotul satului și primarul satului, terminând cu președintele țării.
Vasile Nedelciuc, semnatar al declarației de independență, fost deputat în primele trei legislative ale Republicii Moldova și fost președinte de Comisie Parlamentară pentru Politică Externă, într-un interviu cu Alexandru Canțir. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!